Aytəkin xanım, necəsiz? Nə var, nə yox? Necə gedir? Valla bu sualı vermək bəlkə də yerinə düşmür. Çünki mən sizinlə tez-tez görüşürəm. Azadlıq Radiosu.az saytında da tez-tez sizdən müsahibələr alıram. Sizin fəaliyyətinizi daha çox işıqlandırıram, belə deyək. Ona görə də ancaq dinləyicilərimiz bəlkə də bəziləri bilir, bəziləri bilmir. Ona görə də istəyirəm son təşəbbüsünüz barədə danışasınız. Buyurun.
Əgər siz son
təkliflər paketi.
Bəli, son toplantıda siz də iştirak edirsiniz, təkliflər paketindən söhbət gedirsə. Yəni ki, təbii ki, biz bir neçə dəfə olmuşuq verilişlərdə və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Nəzarət Komitəsinin yarama zərurəti, hansı şəraitdə və s. o barədə danışmışdıq. Bəlkə bir qısa bir neçə cümlə ilə əlaqədar, yəni hardasa dediyimiz kimi dəfələrlə 2006-dan sonra, ki, niyə 2006 biz vurğulayırıq, yəni orada artıq ondan da əvvəl təbii ki, abidələr dağılmaya məruz qalırdı. Hər hansı bir səbəbdən, obyektiv, subyektiv baxımsızlıqdan, səmərəsiz idarəçilikdən, ümumiyyətlə, yəni o ya vətəndaşların müəyyən bir etinasızlığından və s. amma ki, yəni burada dövlətin rolu başqadır. Ona görə ki, dövlət, yəni abidələr təbii ki, 6500 deyirlər bütün Azərbaycan ərazisi arasında. 1500-1600-dən çox Bakı ərazisində, amma yəni ondan qat-qat çoxdur təbii ki, amma ki bu dövlət siyahısına daxil olunan, yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunan siyahilərə daxil olunan abidələrdir ki, hansı ki bunların qorunmasına dövlət zəmanət verib. Yəni vətəndaş da ola bilər ki, müəyyən günahları var, məsəl üçün ictimai qurumlar və s. amma ki dövlətin zəmanəti altındadır ki, bunun qorunmasını təmin edir. Və ona qədər olan ayrı-ayrı hallar, yəni ki olurdu təbii ki, xoşa gəlməyən hallar. Ümumiyyətlə Azərbaycanda illər boyu yəqin ki belə bir problemlər olub. O bizim qonşularımızdan fərqli olaraq ki, onlar başqa millətlərində irsin öz adına çıxıb və dünyaya da təqdim edir. Biz özümüzünkini də təqdim edə bilmirik və azdır ki təqdim edə bilmirik, hətta birbaşa məhvili və 2006-da ki, bildiyiniz kimi o Aznif meydanına çıxan İçəri şəhər ərazisində ki, birbaşa hamının gözünün qabağında açıq-aşkar başladılar bu dözənə ekskavada və dövlət qurumlar, hansı ki icra strukturlar, hansı ki cavabdehlər qabidələrin qorunmasına. Və bu əvvəl bir şok yaratdı. Yəni, dərin masala müraciətdə deyindi ki, bəlkə kimsə nəsə bilmir, biləcək, yəni müraciət olunacaq və deyəcək. Yəni, və bir müddət, bir neçə ay dayandırdı və sonra davamlı olaraq ardıcıl bu proses başladı, o deyir, büsət alma və sürətlə və olduqca ardıcıl sistemli, yəni ki, mən çox vaxt, məsələn, yazanda müraciət edən hansısa qurumlara və ictimaiyyətin görüşəndə deyir ki, biz çox istəyərdik ki, başqa bir problemi, Azərbaycanın problemi olan sahələrdə də belə ardıcıllıqla, belə planlı və belə deyir, məqsəd yönlü hansısa bir fəaliyyət həyata keçirilsin. Yəni, elə bu demək olar ki,
ki söküntüyə aiddir bu.
Yəni demək olar ki, məsələn dünənki hadisələri ki, o 4 saat, 5 saat ərzində şəhər ümumiyyətlə bütün ərazisi işıqsız qaldı. Nə bilim insanlar qaldı hardasa, o dir metroda ürəyi sıxılan, xarab olan, nə bilim nə. Yəni bu ekstremal şəraitdə 1-3 gün qar yağdı, yəni bütün şəhər təpəsi üstə, bütün Azərbaycan dəydi bir-birinə, hər yer açıldı xəttlər. Yəni o qədər fövqəladə hal üçün
səbəbi bilinmədi. Yəni maraqlısıdır. Müxbirlər nə qədər çalışdılar, onun səbəbini öyrənə bilmirlər.
Və uzun
rəsmi qurumlardan ala bilmirlər.
Yəni Azərbaycanda bu saat o qədər obyektiv, gəndə deyim subyektiv deməyim ki, ancaq məsələn kimin əsaslı, o qədər fövqəladə hallar var ki, müdaxilə eləyən, yəni kürün daşmağından tutmuş ki, oradan nə bilim palçığı təmizləyə bilmirlər ki, axsın getsin, bir dənə gəmiləri var elə deyə-deyə qalıblar. Yəni milyon vəsaitlər gedir harasa nəsə, məsələn yollara gedir, yollar bir dənə yağışdan, qardan sonra yuyulur, gedir, heç bir asfaltın izi yox. Yəni onun bu barədə heç danışmağa ehtiyac yoxdur. Nə görək ki, kör-kör görgü, yəni göz qabağında. Bunu biz gördük ki, yəni bu etiraza yazmağa, prezidentə yazdıq, yəni gedeyimdə yuxarıdan aşağı bütün instansiyalara yazdıq, kimə aiddir. Tədbirlər keçirtdik, nə bilim mən telegramlar vurduq, nə edik, nə qardıq. Yəni gördük ki, davam edir və fikirləşdik, yəni bir-bir pərakəndə, hərə bir tərəfdən müraciətlə, hamının, mən başa düşürəm ki, 99% əhalinin ürəyi yanır, ondan bir şey alınmır, ona görə. Yəni fikirləşdik ki, birləşək deyəndə nə qədər mümkündür. Bilirsiniz, mən inanıram ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları və bütün məsəl üçün bu sahədə ekspertlər, bu sahədə insanlar elə bir insan yoxdur ki, açıq-açığına niyə gəlmirlər? Yəni ki, gəlib buradan ictimaiyyətə desin ki, abidələr dağıdırıq, əcəb edirik. Hansısa bir səviyyədə deyirlər, yəni birbaşa odur konflikt yaralandı yerli əhalinin və s. deyirlər, sizlik deyil, necə ki bizə bir neçə dəfə bizim işçi hüquqşünas qız var ki, zəng edib o Neftçilər prospekti 95-90 dağıdılanda şəhər icra səbəb, axı nə baş verir, axı niyə bu insanlara və bizə, yəni biz sahibkar deyilik sadəcə, biz vətəndaş, niyə bizə bir dənə bir yalandan da olsa bir sənəd göstərilmir ki, biz bilək ki, nəyə istinad edib və nəyi inkar eləyək, heç bir sərəncam heç nəsə və biz dəfələrlə deyilib ki, gedin işinizlə məşğul bu yuxarı səviyyədə. Yəni bunlar da o Sovet vaxtının ən pis dövrən, bəlkə Sovet vaxtında belə dördü. Burdan Moskvaya şikayət eləmək olardı, ondan qorxurdular. Yəni bu nədir ki, yəni sizlikdir, amma ki biz baxmırıq, sayırıq ki, yəni təbii ki, normal cəmiyyət, hər şey vətəndaşlıqdır və biz fikirləşən mindən də çox təşkilat yığmalıyıq. Amma vaxtımız, imkanımız, maliyyə və s. bizim başqa işlərimiz. Ona görə elə kim var ki, ətrafımıza daima müraciət münasibət bildirən 30-dan çox təşkilat edir. İndi 100-ə qədəri hər hansı bir formada, məsələn öz koalisiyaları formasında dəstək, demirəm ki, birbaşa aktiv iştirak edirlər, amma ki dəstək verirlər. Təbii ki, bu elə mövzudur ki, buna hər bir kəs mənəvi və ya nə hansısa səviyyədə dəstək verir. İndi bir çox suallar olur sizin, indi bilmirəm orada nə.
Bax, elə suallar SMS-dən başlamaq istəyirəm. Azərin deyilən bir dinləyicimiz bizə yazır ki, əvvəla tarixi binaları hansı idarə sökür deyə sizdən soruşur birbaşa. Nəyin əsasında bu qərara gəlir? Geçin. Sökməmək üçün nə olunur? Hansı işlər görürlər ki, bu antik binalar hər zaman yaşasın? Bir də soruşur ki, sonuncu dəfə nə zaman bu binalarda əsaslı restorasiya işləri aparılıb? Və o suallar çoxdur, mən hamısını oxuya bilmirəm.
Dəli,
onda deyir, bəlkə hissə-hissə. Kim kimin əsasında qərar verir, nəyin əsasında qərar verir?
Bilirsiniz, bu yenə də deyirəm ki, həmən məsələn axırıncı hal odur, həmən o bina bu saatda hal-hazırda Səbali məhkəməsindədir iş. Yəni ki, bu 2007-də bunları zorla çıxarmaq üçün şəhər icra hakimiyyəti və Səbali icra hakimiyyəti kim sökür? Yəni kim ki əhalini oradan zorla çıxartmaq istəyir ki, bina qəzalıdır və s. Yəni birbaşa yəqin ki, onlar da sökürlər. Deməli, onlar müraciət eləmişdi, o məhkəmə dondu, qaldı bir ildən çox müddətə. Ona görə ki, əlavə ekspertiza təyin oldu, heç kəs yəqin ki, mən fikirləşim, o öz imzası ilə məsuliyyəti öz üstünə götürmədi. Bir dənə Fövqəladə Hallar Nazirinin bir dənə aktlarını atırlar hər bir yerə. Baxmayaraq ki, yenə də deyim, yəni bizim heç bir kəsindən düşmənçiliyimiz və s. yoxdur və bir çoxlarına normal münasibət telefonla və s. danışaq, amma ki, Fövqəladə Hallar Naziri bizim müraciətimizə nə vaxtsa məktubumuza ki, bax belə bu sökülə-sökülə gedir bu Aznif meydanında. Bura qəza vəziyyəti yaranır. Niyə? Buradan dənizə gedən kanalizasiya xətləri, su xətləri hamısı qırılıb, hamısı sonra axır, hamı bilir də ki, bir ildən çox oradan su daşıdılar elə şlanqlarla. Sement tökdülər, sement getdi quyu, boşluqlar da olar hamısı və orada yeraltı yollar var hansı ki, dənizə gedən. Yəni ki, indiki abidələr yox ha. Gələcəkdə nə vaxtsa aşkar oluna bilən, diqqəti dünyada cəlb olan hamısı məhv elədilər. Və onda onlar bizə cavab verdilər məktubla, tikintilər təhlükəsizlik idarəsinin bankında imzası ilə və s. ki, bu bizim sahəmiz deyil, siz hətta yönətdilər şəhər icra hakimiyyəti mədəniyyə və s. müvafiq onlarla siz müraciət edin. Və bundan sonra, yəni bu aktla, iki dənə sənəd var bizdə, birində yazıb və bu qanuna uyğundur. Bəli. Ona görə ki, fövqəladə hal bambaşqa, abidə qəzalı da olsa, sökülsə də, tökülsə də qanunda, Azərbaycan qanunvericiliyində yazılıb ki, abidə dağıdıla bilməz. Yəni deməli, bunu kim eləyirsə, dəxli yoxdur, bu cinayət edir. Əgər abidə dağılmaq üzrədirsə, texnologiyalar var. Onu daşlar nömrələyirlər. Onu hamı bilir o sahədə işləyən. Dünyada da elədir. O nömrə ilə o daşlar yığırlar yanına. Sonradan təzədən onun o layihəsi ki var. Onunla həmin o öz materialı ilə o binanı necə var bərpa eləyirlər. Yoxsa indiki kimi 2 mərtəbəli binanın əvəzinə 7 mərtəbə tikilər dilə bərpa elədik. Yəni ki bərpa onun ilkin görünüşün təmin eləməkdir.
Təmin eləmək təbii.
Deməli
təbii.
Sökənlər yəqin icra hakimiyyətidir və laqeyd olub və prinsipsiz olub münasibət bildirməyən həmin o mədəniyyət qurumlarıdır, mədəniyyət nazirliyidir, İçəri Şəhər direksiyasıdır və s. deyir, bizlikdir. Bizlikdir, amma mövqe də bildirə bilmirlər ki, biz dövlət qurumuyuq.
Ya, verilişimizə də gəlmirlər. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakının necə xilas edək sualına cavab axtarırıq.
Hələ təkliflər paketinə çatmadı.
Hələ təkliflər paketinə çatmamışıq. Tələm tələsi ona görə danışıram ki, biz istədiyimiz şeyləri sizdən ala bilək, Aytəkin xanım. Bax, Mirzə bizə yazır o dünyadan. Məncə heç düşmən aviasiyası Bakını belə bərbad günə sala bilməz deyir. Bakı Beyruta bənzəyir deyir. Mirzə vaxtı ilə deyirlər ki, düşmənlərimiz Bakını Beyruta çevirmək istəyir, amma indi özləri çevirdilər deyir.
Yəni ki, bilirsiniz ki, yəni yenə də məntiqlə bizim də daha çox məsələn o gərginlik, əsəb mən deyim ki, bizim o prosesdə iştirak edən insanların əksəriyyəti olduqca böyük, yəni mənəvi və gözünüzün qabağında təsəvvür edən ki, millət nədir? Millət onun tarixidir, mədəniyyətidir. Nə ilə fərqlənir başqa millətlərdən? Onun keçmişi ilə, onun əbdələri, onun mədəniyyəti ilə və onu dağıtmaq, yəni hansı bir məntiqə, o məntiqi biz tapa bilmədiyimizə görə bütün müraciətlərdən. Ona görə ki, heç bir argument yoxdur. Məhkəmədə argument yoxdur, üzbəüz görüşdə argument yoxdur, rəsmi yazışmada heç bir argument yoxdur ki, nəyə görə? Yəni, bunlar gedirlər axı bütün dünyaya görürlər. Müəyyən dünyadakı muzeylərə pullar köçürürlər, müəyyən etnoqrafik ərazilərə, məsələn, Litvada hansısa kəndin nəyinə, hansı bir tarixi kəndlər taxtadan olan, hansı ki, niyə Rusiyanın çoxun abidələri yoxdur? Ona görə ki, taxtan bizdə daşdandır. Yəni, bu artıq davamlıdır, bu artıq illər boyu, yüz illər boyu. Yəni, mənə çox maraqlıdır ki, yəni, bizim bu punktlardan birində də var ki, yəni birinci bizim punkt o idi ki, sadəcə olaraq Azərbaycan qanunvericiliyinə bu müvafiq sahədə rəiyyət olunsun. Ona görə ki, tarix, mədəniyyət abidələri barədə qanun, mədəniyyət qanunu, konstitusiya müəyyən maddələr və s. hamısında yazılır. O birbaşa, yəni ki, tarix, mədəniyyət abidəsi dağıdıla bilməz, bərpa nə olan şeydir. Və çox təəssüf edir, indi müraciət edəcək prezidentə ki, o yəqin bu dəyişikliklərə mümkün olsa, yəni çatdıra bilsək ki, o imzalamaz. Ona görə ki, təzədən əlavə nə edirlər dəyişiklik qanuna bu yaxında, keçən həftə də bilirsiniz ki, yəni bərpa məsələsi götürülür və yazılır abidələr üzərində iş. Oh, yəni nə ki?
Nə deməkdir? Bunun fərqi nədədir?
Yəni bilirsiniz, bizim o təkliflərdən biri də odur ki, yəni dünyada qəbul olunan, elmi bərpa deyilən bir nəzəriyyə var. Elə dur Dilara xanım. O sahədə
buyurun, siz də qoşulun. Lütfən siz də qoşulun
söhbətimizə. Elmi bərpa deyilən bir anlayış var ki, dünyanın hansı yerində desən bu terminologiya, mütəxəssis bilir ki, bu nə deməkdir. Bəli. Yəni bərpa var, yəni o ilkin qanunda yazılıb, ilkin görünüşünün təmin olması. Bir də var ki, iş üzərində nə desən sökmək də iş ola bilər.
Aha. Deyil mi Dilara xanım? Dilara xanım buyurun. Dilara xanım Əliquliyeva qonağımızdır bugün.
Məni Adalıq Radiosuna çağırdığınız üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Siz necə qoşuldunuz Dilara
xanım? Siz bərpaçı ekspert yox. Mən 1982-ci ildən Bakı Abşeron Tarix və Mədəniyyət Abidələri üzrə işləyirəm. Hal-hazırda indiyə qədər də o sahədəyəm. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində dövlət qulluğunda təqaüdə çıxmışam. Hal-hazırda Sabunçu rayonunda Nərdaran Tarix və Mədəniyyət Qorğunda arxeoloq kimi çalışıram. Aytəkin xanımın bütün dediklərini mən təsdiqləyirəm. Tarix və mədəniyyət abidələri xalqımızın tarixidir. Onu qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Tarix və mədəniyyət abidələrindən hansından asılı olmayaraq arxeoloji, memarlıq, bağ, park abidələri hər biri bizim tariximizdir və hər bir sökülən, dağıdılan abidə bizim tariximizin məhv edilməsi deməkdir. Nə tər ki, insanı öldürürlər, öldürülən insanın yerinə yenisi dünyaya gələndə həmən insan olmadığı kimi, hər hansı bir abidənin sökülməsi, dağıdılması, məhv edilməsi mən ona oxşadardım. Tarix və mədəniyyət abidələrin sökülməsi haqqında hər hansı bir qərar verilə bilməz. Ona görə ki, bizim prezidentimiz mərhum Heydər Əliyev tarix və mədəniyyət abidələri haqqında ilk qanunu təsdiq eləyəndə hətta orada göstərilir ki, tarix və mədəniyyət abidəsi, memarlıq abidəsi sökülə bilməz. Yalnız onu konservasiya eləmək olar son anında, həmən bina sökülürsə, binanın hər bir daşı nömrələnir və həmən bina necə var o cür həmən qədimi daşlarla tikilir. Hal-hazırda sökülən, dağıdılan binaları heç bir qanunla əsaslandırmaq olmaz. Ona görə ki, bir, hər hansı bir vətəndaş, hər hansı bir məmur əgər onu sökürsə, deməli bizim tariximizin düşmənidir. Bugün vəzifədə olan adam həmən vəzifəni icra edə bilər, lakin o vəzifəni dəyişdirəndə həmən o verilmiş qərarı arxasında dura bilməz. Bizim içəri şəhər dünya əhəmiyyətli abidələr sırasındadır. Hal-hazırda məni düşündürür, Qız qalasını sökülməsi, Qız qalası sökülür, Qız qalasını nə bilim nə olur. Məni dəhşət bürüyür ona görə ki, bu bizim tariximizdir. Orada tikilən hər hansı bir oteldir, binadır, mənə maraqlı deyil. Axı, Qız qalası bizim simvolumuzdur. Qız qalasının ətrafı eramızdan əvvəl 2-ci, 3-cü minilliklərə gedir. Hətta Qız qalası 12-ci əsr deyilir. Qız qalası 12-ci əsr deyil. Qız qalası deyirlər, yox, biz tarixçiyik, Aytəkin xanım tarixçidir, mən özüm də tarixçiyəm. Biri var, deyirlər, mən onu təsdiq eləyirəm bir tarixçi kimi. O da sitayiş dövrünün abidəsidir. Ancaq bizim tariximizi təhrif edənlər Qız qalasının tarixini təhrif edə bilərlər. Azərbaycan xalqını sevən, Azərbaycan tarixini sevən hər hansı bir vətəndaş Azəri adını daşıyaraq Azəri adının altında olan hər hansı bir oğul və qız mən burada Azəri sözünü işlədirəm. Tarixi təhrif eləyə bilməz. Abidəni sökə bilməz. Abidəyə qarşı bu qədər biganəlik eləyə bilməz. Düzdür, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Əbülfəz Qarayevin başçılığı ilə ağır vaxtlarda tarix və mədəniyyət abidələrində böyük dəyişikliklər edildi. Bir çox abidələr bərpa edildi. Hətta qala qoruğunda olan təzə muzeyin açılması bu çox təqdirə layiqdir. Bir 4 ay bundan qabaq Bakı Abşeronda Gürgəndən başlayaraq bir dənə corat orada 2-3 qəsəbə qaldı. Bütün abidələr, halbuki o mənim işim deyildi, təzədəndən inventarizasiya elədim. Baxmayaraq ki, mən Sabunçu rayonunda işləyirəm. Ancaq həqiqətən bizdə memarlıq abidələrin çoxu çox pis vəziyyətdədir. Mənim üçün fərqi yoxdur. Bu, dövlət tərəfindəndir, yerli qurumlardır. Dövlətin də yerli qurumunda hakimiyyət orqanları var, icra strukturaları var. Hər bir abidə öz evindən də artıq qorunmalıdır. Əgər orada bərpa lazımdırsa, həmən məsələ yuxarı təşkilatlarda qoyulmalıdır. Burada mən belə deyə bilərdim ki, burada bir yalnız dövlət qurumlarından asılı deyil. Burada bütün vətəndaşlardan asılıdır. Ona görə ki, Konstitusiyada deyilir ki, hər bir vətəndaş tarix və mədəniyyət abidəsini qorumağa borçludur. Niyə bəs vətəndaşlar bu qədər laqeydilər?
Hər bir qurumda.
Hər bir qurum. Necə olur ki, Aytəkin xanım hər yerə car çəkir. Dilarə xanım həmişə tarix və mədəniyyət abidələri ilə əlaqədar 82-ci ildən indiyə qədər tariximiz haray çəkir, viranə abidələr və kefli İskəndər, tarixin heyecan siqnalı, heç nədən qorxmadan mən bunları mətbuatda yazıram. Mənim əsas axırıncı yazılarım Alban, Azərbaycandır. Ona görə ki, mən tariximizi eramızdan əvvəl 7-ci əsrlərdən indiyə qədər həm tarixi, həm dini araşdırmalar aparıram. Mənə elə gəlir ki, bu hər bir vətəndaşın borcudur. Bugün Aytəkin xanımın harayı, Dilarə xanımın harayı, bütün vətəndaşların harayı olmalıdır. Bugün sökülən hər bir abidə bizim tariximizin məhvi deməkdir.
Mən təşəkkür edirəm.
Mən müraciət edirəm bütün Azəri vətəndaşlarına, Azəri qadınlarına, Azəri qızlarına, Azəri oğullarına, qoy bizim tariximizi qorusunlar. Bir dənə dövlət orqanlarından asılı eləməsinlər. Tarix bizim gələcəyimizdir. Tarixi olmayan xalq məhvə doğru gedir.
Elədir. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm xanıma. Mən mesajları oxuyum. Yeri gəlmişkən. Bax, Abdullah yazır bizə Moskvadan. Yazır ki, salamcan Bakı. Mən deyirəm, Bakının öz ruhu var. O ruhu sevirik. O binaların hamısını sevirik. Həm satanları, həm sonra Bakını alver məntəqəsinə çevirib qrant alanları cəzalandıracaq. Bax, belə bir şey yazır. Deyir ki, sökülür, söküləcək və Aytəkin xanım və digərlərinin pul qazanması üçündür. Bax, sizi bunda suçlayırlar. Deyirlər ki, Qız Qalasının yanındakı Neçilər prospektindəki digər binaları sökəndə nə etdi bu xanım, deyir. Ona kim qulaq asdı ki, bu proyektdir. Əgər olmasa, proyekt qrant olmasa, deyir, əlini öpərəm o xanımın. Və biz, yenə Moşu Gözənli bizə eyni şeyi yazır ki, niyə bu insanlar Qız Qalasının yanındakı tarixi binanın sökülməsində bu qədər etinasız münasibət göstərdilər? Niyə binanın sökülməsi sərəfəsində Aytəkin xanımı, Rahibə Azərini, UNESCO-nun xoşməramlı səfirini və digər cavabdi şəxsləri görmədik, deyir. Çox uzundur,
kimdir
mən sadəcə oxumaq istəmirəm.
Kimdir o?
Moşu Gözənli yazır.
İş ondadır ki, biz də onu görmədik. Yəni, biz o gecəyə qədər də o binanın yanındaydıq. Həmən o Qəzənfər Novruzov Sabahlı İcra Hakimiyyətinin birinci mavini olanda da, yəni bizdən başqa, məsələn, Nayolla xanım, Səidə xanım, insan haqları təşkilatda birbaşa konfliktdə oldu. Yəni, o heç ehtiyac da yoxdur. Yəni ki, nə ehtiyac var bu reklama? Kim bilir ki, 2006-cı ildə, yəni ki, o dediyim 2006-dan da əvvəl, 2006-da nəyə görə deyirəm mən? Yəni, 2006-da o artıq məhkəmə prosesinə başladıq. Yəni, 2006-dan biz indiyə qədər bir iş gedib yaşıllıqla əlaqədar Avropa Şurasına və bir iş də indi Ali Məhkəmədədir. Yəni, bir adam desin ki, hansısa bir qrant çərçivəsindədir o fəaliyyət. Birdən göstərsinlər mənbəyin bir. İkinci, lap elə, məsəl üçün deyirəm, başqa bir nələr. Bu neçə milyonlarla yol çəkilməyə qrant alırlar beynəlxalq. İpək yolu üçün qrant alırlar. Nə bilim mən kömrük xidmətini təkmilləşdirmək üçün qrant alırlar. Təhsilli Nazirlər Kabineti sistemdə hətta reformalar üçün qrant alırlar. Milyardlarla o aldıqları qrantın dövlət qurumları hansı ki hesabatı cəmiyyətə verilmir. Bu bədbəxt qeyri-hökumət təşkilatları o nə demişkən hamısı bir yerdə bir neçə milyon qrant alırlar. Onda qəpiyinə qədər hesabat verirlər və əgər mənim imkanım olsa və mən yüzlərlə də qrant alaram ki, əgər mən bilim ki, o qrantı mən savab işə sərf edirəm. Hansısa bir maliyyə imkanlarımıza. Yəni ki, biz öz cibimizdən məhkəmə odur xərclərini ödədik. Biz öz cibimizdən internet, telefon, nəqliyyat, yazma, paylama və s. hamısını biz özümüz ictimai əsaslarla eləmişik. Hansısa bir fəaliyyətlər, hansısa bir dərimi masanın keçirməsi, televiziyada hansısa verilişin hazırlaması, hamı bir ki, pulludur. Yəni, təbii ki, mənim orada 2000-3000 vəsaitim yoxdur. Hansısa bir mövzuda mən kimsə dəstəkləyəcək, mən ona çox sağ ol deyirəm. Ona görə ki, məsəl üçün deyim də, Amerika səfirliyim vardı, biz arada bir məlumat üçün görüşürdük onun. Dmitri Tarakovskiyansı getirilmiş şəhər sərgi keçirdi. Və məsələn Fransa səfirliyində də mədəniyyət üzrə müşavir hansı dedi ki, mən sizdən çox Bakını yaxşı tanıyıram və sizdən çox sevirəm. Yəni ki, bilirsiniz, bu spekulativ bir söhbətdə də heç ona cavab vermək istəmirəm, amma ki, yəni o evin sakinləri, bu saat həmən o evin sakinlərinin məhkəməsindəyim, ictimai müdafiəçi. Yəni, bütün o jurnal, özü də bilirsiniz də, yəni ki, o jurnalistlər ortak, yəni əlaqə saxlayan və s. və s. Yəni, o adamlar harada idi. Məsələn, mənim üçün həmişə mən maraqlı gəlir, yəni, gən də deyirəm, o biraz provokasyon şeydir ki, başqa söhbəti yönətməyə.
Yəni, xanım elə yaxşı dedi ki, hər birimiz qorumalıdır.
Yəni, məsələn, indi təsəvvür eləyin ki, mən davamlı olaraq niyə deyirəm, Moskvada Kremlin'in bir dənə divarından daşın çıxardılar, ya qazıyırlar. Bütün ruslar orada təpəsi üstə, indi deyir, neçə milyon da olmasa, bir neçə yüz min olar. Bəs bu əhali harada idi ki, gecə səhərə qədər buldozerlə və gəlib bizim ofisdə. Mən çox, bilirsiniz nə tərəb bir stres keçirik ki,
düz yanında.
Və biz o insanlara, 100 nəfər gəldi ora. O sakinlərdən başqa gecə ki, oradan buradan öz əmlaklarını tapıb çıxartmağa, yəni o orada ticarət sahələri var və s. və malları xarab oldu və s. Ondan başqa gəlib onun əlindən tutub bir dənə birinə ilə mən görmədim. O çox pisdir. Yəni mən çox təəssüf hissi keçirəm. Mən deyə bilmərəm ki, ay biz belə yaxşı kimsə nə bilim nədir. Çox istəyərdik ki, orada mənəvi bir
yəni adi bakılılar gəlsin.
Bəli, içəri şəhərlilər və s. və s.
Aha, buyurun Dilarə xanım.
Mən Aytəkin xanımın xanıma verilən suala əlavə etmək istəyirəm. Bugün əgər içəri şəhərdə həmin binanın sökülməsi ilə əlaqədar bina sökülürdüsə 2005-ci ildə mən həmən abidələrlə əlaqədar komitədə işləyən vaxtında həmən ərazidə düz qız qalasının yanında bağışlayın məni, ayaq yolunu tikmək istəyirdilər proyektlə. Mən onun qarşısını aldım. Aytəkin xanım çox gözəl bilir. Bütün Mədəniyyət Nazirliyi də bilir, bütün Nazirlər Kabineti bilir, bütün Milli Məclis də bilir. Məni çox yaxşı tanıyırlar. Mən tarix və mədəniyyət abidələrində olanda bütün Bakıda hər hansı bir abidə sökülərsə, hətta binaların qaşınması məsələsi qaldırılırdısa, artıq bazar günü də orada olurdum və həmən məsələnin qarşısını alırdım. Aytəkin xanım çox gözəl bilir bunu. Yəni, mən abidələrdə olan vaxtında bütün bu məsələlərlə əlaqədar hamısını ayağa qaldırırdım. Mənim abidələrdə olmağımı çox bildilər və hətta məni dövlət təqaüdünə çıxartdılar. Düzdür, hal-hazırda mən dövlət təqaüdündəyəm. Yəni, deyirəm, Nərdaran Tarix və Mədəniyyət Qoruğunda hal-hazırda arxeoloq kimi çalışıram. Sabunçu rayon ərazisində, məsələn, həmən abidələrlə əlaqədar icra nümayəndəlikləri ilə, icra başçısı ilə, icra orqanları ilə əlaqə saxlayıram və bu məsələ ilə əlaqədar çalışıram. Ancaq bugün desə ki, Aytəkin xanım hər hansı bir qrant alır və qrantın müqabilində olur, o sual düz deyil. Ona görə ki, hər hansı bir işi görmək üçün maliyyə dəstəyi olmalıdır.
Bəli, bəli.
Maliyyə dəstəyi olmalıdır.
Mütləqdir, yəni. Lap belə çalışacağıq və çalışırıq da ki, o mövzuda qrant da alıq. Niyə? İndi, məsələn, 3 nəfər, 5 nəfər biz öz hesabımıza, məsəl üçün canımız, qanımız, işimiz, vaxtımız, 10 nəfəri mən maaşla təmin eləyə bilirim və əlavə olaraq daha geniş o... Bilirsiniz necədir? Məsəl üçün, biz, onsa hamı bilən bilir, ondan söhbət getmir. Yəni, bu cür nəsə imkan və deyirik ki, UNESCO yəni ki, çox rəsmi olqandır, çox bürokratikdir, tez reaksiya vermir. Yəni, bütün beynəlxalq qurumlara dəfələrlə, məsələn, Çernogoriyada beynəlxalq tədbir olub, orada prezentasiya eləmişik ki, Azərbaycandakı vəziyyəti dağılma və s. Belçikada olubdur, Belçikada bir dənə yeganə, yəni ki, bütün ümum Avropa təşkilatlarının orada bütün ölkələrin nümayəndələri də bir dənə bu keçmiş sovet məkanından olan mənim gündəliyə alınan, ya artıq, yəni bizim ictimai təşkilatların borcu nədir? Problemi qoymaq, problemi ictimailəşdirmək, cəmaata çatdırmaq və məlumatları çatdırmaq. Və orada məruzə də dinləndi və deyildi ki, mümkün olan şəraitdə, yəni onlar da müraciət edəcəklər və mən bilirəm ki, müraciət edirlər. Burada da Mədəniyyət Nazirlərinin burada keçən il oldu tədbiri. Orada həmən o Avropa Nostra, hansı ki konsultativ məsləhətçi statusunun Avropa Şurasındadır. Onlar gəldilər, bizlə də görüşüb bütün bizim materialları da orada gedib təqdim elədilər və orada da bizim burada, hansı ki bizim Mədəniyyət Naziri bizi dəvət eləməkdən imtina elədi. Bizim sözümüzü Avropadan gələn təşkilatlar həmən o tədbirdə dedilər və orada suala bizim Mədəniyyət Naziri cavab verdi ki və o gizlin olan nədir? Ona görə ki, mətbuat konfransında olan ki, burada böyük pullardan və böyük şəxslərdən söhbət gedir.
Belə dedi?
Bəli. Bəli. Mən orada olmamışam, amma ki, onu fransız jurnalisti dedi, onu Serbiyadan olan nümayəndə dedi və burada mətbuat konfransında oldu. Yəni, söhbət ondan gedir ki, kimsə məsəl üçün professionallığı çərçivəsində imkanı və dünya görüş səviyyəsində bu işləri görür. Qoyun onlarla yüzlərlə, nə bilim 10 minlərlə insanlar və təşkilatlar özləri bacardığı kimi piketlər eləsinlər, tədbirlər imzalar. Bilirlər, hamı bilir ki, prezident aparatı hardadır, Milli Məclis hardadır. Hansı biri gedib bir cümlədən ibarət telegram göndərməyə kim ona mane olur? Heç olmasa vicdanın təmiz olar ki, mən münasibətimi bildirdim.
Mən indi mesajı oxuyacağım, mən xayiş edirəm prodüserimizdən, mümkünsə verin, son mesajı oxumaq istəyirəm, son gələn mesajı. Yeri gəlmişkən yazır M, kimdən M, Bakıdan yazır ki, olmaz mı bir dəfəlik xilas etməyə sərf olunan pulları kəsəsiz deyir. Onsuz da bu ölkə içərisi çürümüş palıd ağacına bənziyir. Yan yörəsinə nə qədər çörçüb sülkəsəniz də ayaq üstə durmağa taqəti qalmayıb. Sonradan kökü üstə pöhrən çıxması ümidi ilə buraxın yıxılsın. Bu zaman bəlkə içəridəki parazit qurtlar da çıxıb qonşu ağaclara yerləşərlər. Bax, belə bir mesaj göndərib.
Yəni, olduqca belə təslimçilik bizim millət ümumiyyətlə hər bir hətta çox maariflənmiş savadlı onda o qədər təslimçi ruhdadılar ki, yəni onları o qədər, ola bilər, obyektiv səbəb də var. Yəni, amma ki, insanın içində yenə də yüz dəfələrlə deyirik, deyir, Allahın adı haqdır. O da deyir ki, haq tapdanan yerdə susan və onunla razılaşan həmən o haqqı tapdayana bərabərdir və o da cinayətkardır. Yəni, biz elə bir olmaq istəmək, biz öz vicdanımız, o bizim vicdanımız, o bizim o ruhumuz da ki, Allahdan gələn bir o Allahın bir qismidir. Yəni onun qabağında heç olmasa öz vicdanımız qabağında biz istəyirik ki, üzü açıq, nə bilim başı uca və s. və s. deməyək ki, 37-ci ildə indi nə var ki, yazırıq. 37-ci ildə əl yazmaları yandırdılar ki, məkitləri dağıtdılar. Nə var indi demək, əlifbanı dəyişdə mədəniyyətimizi məhv elədilər. İndi dursunlar, hərə bir kəlmə bir söz desin, görüm onda necə durarlar onun qarşısında. Yəni ki, belə ümumiyyətlə onu, o əziyyət çəkib o mesajları, belə ruhda, o xəstə biraz mən deyim də, göndərməkdənsə, həmən o mesajları yönəltsinlər başqa istiqamətə, öz etirazlarını bildirsin. Heç olmasa biraz psixoloji təskinlik tapalar. Yəni, mən sevmirəm elə bir şeylə, axıra qədər mübarizə aparmaq lazım, axırıncı bina da qalsa mübarizə aparmaq lazım. Və o bilməm hansı vəsaitdən deyir ki, onlar sərf olunan vəsaitdir. Mən bilməm, bəlkə cəmat fikirləşir ki, yəni o qədər artıq o şuurda da belə ifrat bir nəsə hər bir şey pulla əlaqələndirmə var ki. Pul olanda çox gözəl, imkan da istifadə edirik. Yəni hansısa beynəlxalq qurumlar onların bir strukturundadır ki, Azərbaycanda demokratikləşmə. Biz də ki, yəni onlar bəlkə kimsə nəsə çalışır, kimdənsə istifadə etmək. Biz də çalışaq ki, müəyyən imkanlardan öz xalqımızın xeyrinə istifadə edirik.
Bax, müstəqil bizə yazır ki, bu mövzunu bəlkə belə adlandırmaq daha düzgün olardı. Azərbaycanın tarixi abidələrini necə qoruyub saxlamaq olar? Yazır. Məncə elə Dilara
xanım bayaq dedi. Bu çox gözəl sualdır. Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələri necə qorumaq olar? Bax, mən öz təklifimi verərdim. Çünki 1982-ci ildən 2010-cu ilə qədər tarix və mədəniyyət abidələrində həmən abidələrin bir şahidi kimi, yeganə şahidi kimi, Aytəkin xanım yaxşı bilir ki, hər bir abidə, hər bir daş yerində baxmışam və yerində inventarizasiya eləmişəm. Mən təklif edərdim ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi olaraq, icra hakimiyyəti nümayəndəsi olaraq, ictimai təşkilatların nümayəndələri olaraq, Aytəkin xanımın həmən birliyin nümayəndələri olaraq, hətta dövlətin Milli Məclisindən və Nazirlər Kabinetindən, icra aparatından, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən təşkil olunmuş, heç kəsdən asıllı olmayan, nə tər ki, İçəri Şəhər Qoruğunun direktorunu, İçəri Şəhər direktorunu prezident qoyursa, həmən təşkilatın rəhbəri şəxsən prezident İlham Əliyevin özünün başçılığı ilə olan bir qurum yaratsın və həmən o qurum bütün hesabatı, bütün Azərbaycan memarlığını hansı ki, üç qanunla təsdiq olunmuş bizim abidələrin siyahısı var ki, heç bir abidəni sökmək olmaz, dağıtmaq olmaz, yenidən Azərbaycanda inventarizasiya aparılsın və şəxsən prezidentin özünün stolun üstündə olsun. Çünki mən inanıram ki, bu axırıncı şansımızdır. Axırıncı belə bir qurum olarsa, şəxsən prezident İlham Əliyevin özünün rəhbərliyi altında təşkil olunmuş və özünə hesabat verən şəxsən, heç kəsdən asılı olmayan, mən hələ bilirəm ki, hər bir abidəmiz bizim qorunacaq və gələcək nəsillərə təqdim olunacaq. Mən çünki Bakı Abşeron Tarix və Mədəniyyət Abidələrin şöbəsi 2006-cı ildə ləğv olunanda şəxsən mərhum prezident Heydər Əliyevlə görüşdüm. Pirşağıda həmən bu boyda bir vərəqə sizə göstərdiyim vərəqə boyda vərəqəni onun ovucuna qoydum və həqiqətən 3 günə Bakı Abşeron şöbəsi bərpa olundu. Baxmayaraq ki, bərpa olundu, bir ildən sonra yenə ləğv elədilər onu. Mən axırıncı təklifimdir ki, belə bir qurum yaransa, bütün Azərbaycan memarlığına hardansa bir işıq üzü gələcək. Yoxsa mən abidələrimizin qorunmasına və gələcək nəsillərinə tamamilə təminat verilərək çatmasına inanmıram.
Aha, Dilarə xanım Əlqüliyeva idi bu. Sözü Aytəkin xanıma verirəm. Aytəkin xanım, siz nə məsləhət bilirsiniz?
Sevda təkliflər paketi. Ha, mümkünsə, hara verəcəksiniz? Yəni ki, bir 5 dəqiqə biz bu əsas o
müddəalar... Bizim ikinci mövzumuz da var. Lütfən
bəli,
biraz
bəli, qısa. Yəni ki,
ona görə gəliblər artıq.
Güyə ki, yəni ki, biz ona görə də bunu, o söhbətləri biz davamlı edirik. Yəni ki, təbii ki, bu təqdim olunacaq. Yəni, bəyax dedim, başlamaq istədim, amma ki, yəni də...
Təkliflər paketi söhbət... artıq müzakirə olunub, hazırdır.
Bəli, bəli, bəli.
Bundan sonraki stadiyalar.
O boyda, yəni ki, problemlər çoxdur ki, ona görə çox yayınırıq. Yəni ki, birinci dediyim kimi, yəni bütün bu müvafiq sahədə olan qanunvericiyə rəyət olunsa, heç olmasa indiki momentdə bu dayanar. Yəni, birinci ona görə təklifimiz budur. İkincisi də Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalar. Bu yaxın özünüz də bilirsiniz ki, Avropa irsini qorunmaq barədə konvensiyada qoşulmuşuq. Yəni, öz özümüzə üstəlik götürürük, eləmirik. Bu biri. İkincisi, qəzalı vəziyyətindən olub-olmamağı, yəni bu bəhanədir. Aslı olmayaraq, təcili və günü bugündən o abidələrin dağıdılması dayandırılsın və o deyilən... mütləq ictimaiyyətin iştirakı ilə. Buna görə ki, yəni bu ictimaiyyətdə ekspert də var, mütəxəssis də var. Məsələn, bu sahə ilə məşğul olanlar, monitorinq aparanlar var. Yəni bütün abidələrin monitorinqi biz demək olar ki, siyahıda onu aparmışıq. Və elmi bərpası təmin edilsin. Dövlət siyahlarına, yəni o üç yerə bölünməsi ki, yerli, ölkə və dünya, o tamamilə qeyri-obyektiv bir bölgüdür. Ona görə ki, şəhərin bütün möhtəşəm binaları yəni, indi bəlli oldu ki, nəyəsə görə. Deməli, ona görə ki, onların üstündə manipulyasiya eləmək asan da olsun. Yəni, bu tamamilə düzgündür. Ona görə çox məşhur memarların, yəni Ploşqadır, Skuryevicdir, Qaslavskidir və s. onların binaları hamı sökülə-sökülə gedir və deyilir ki, yerli əhəmiyyətlidir. Baxmayalar ki, o dörd tarixdə öz yerləri olan memarlardır. Sonra... Yəni ki, abidələr, dövlət strukturları hansı ki varlar abidələrlə əlaqədar yaranan, bərpa strukturları, Ermi Bərpa İnstitutu, bunlar darmadağın olublar o strukturlar. Bu olduqca yüksək mütəxəssislik tələb olunan bir işdir. Bu sahədə mütəxəssis qurumlar, elmi layihə təsdiq olunmuş, akademiya tərəfi, necə ki vardı, heç olmasa yaxşı pis sovet vaxtında. Yəni, bunlar hamısı təmin olmalıdır və bütün qurumlar yanında ictimai komissiyalar və dövlət proqramı qəbul olmalıdır. Yəni, dövlət proqramı indiyə qədər olan, biz görürük ki, üçüncü siyahıdır artıq hazırlanır. Həmən üçüncü siyahıda artıq dağıdılmış, bundan əvvəl dağıdılmış binalar hələ də o siyahıda varlar. Yəni, nəzarət tamamilə yoxdur abidələr üzərində. O sahələr ki, onun üçün o bəyax maliyyədən danışanlar, qayşəyəm, ona da bir nəzarət neynəsin ki, ondan maaş alan, o şöbələr ki, illər boyu onunla məşğul olanlar, hələ xəbərləri yoxdur tam ki, şəhər ərazisində nə qədər bina var, nə qədər bina yoxdur, hansı sökülüb, hansı qalıb və onu dağıdılan binaları olmuş kimi o siyahələrə daxil eləyirlər. Yəni, olduqca çoxlu, məsəl üçün, problemlər var. Yəni ki, o dedikləri çoxlu... Yəni, o dövlət proqramı olduqca geniş anlayışdır. Orada əhali məariflənməsi də var, o ixtisaslaşmış qurumların inkişafı da var. Dövlət məmurları üçün...
Hara verəcəksiniz?
Yəni ki, onun bütün müvafiq, yəni ki, həm prezidentin humanitar şöbəsi var, birbaşa, yəni ki, biz bilirik ki, bizdə prezident respublikada hər bir şeydə prezident demək olar ki. Yəni, də onu ola bilər ki, hansısa sənəd təqdim olunur, tam onu öyrənir, öyrənmir, onu deyə bilmərəm. Amma ki, bütün, yəni Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyası var. Sonra o icra strukturları və onunla məşğul olan hər bir yerə təqdim eləyəcəyik və onun bir ictimai müzakirəsində keçirəcəyik.
Aha. Dilarə xanım, nəsə bir söz demək istəyirdiniz məncə? Yox. Əgər yoxsa, mən sonuncu mesajı oxuyum, bizə yazır, Fuad yazır, Bakını necə xilas eləyək sualına belə bir sualına cavab verir. Gec deyil, yazır Fuad. Abu Dabidən yazır. Gec deyil mi?
Yəni ki,
sadəcə cavabımız olmaz.
Heç bir şey heç vaxt gec deyil. Amma çox təbii ki, biz o kimsə fikirləşir ki, indi başlamış, çox nahaqdır. Yəni, o momentdən başlamışıq və bəzisində də belə bir rəy olur ki, yəni siz etiraz etdikcə daha çox dağıdırlar. Amma ki, baxmayaraq, heç olmasa biz bu faktları konstatasiya edirik. Bunları bir araşdırırıq, biz monitorinq aparırıq və ictimaiyyətə çatdırırıq və bilinir ki, maşınlara qədər, şəxslərə qədər kimlər bu prosesdə iştirak edir. Vaxt gələr, ola bilər ki, yəni bugün də olmasa kimsə bütün o hərəkətlərinə cavabdeh olacaq, o 100%-dir.